Jeg har tenkt, og jeg håper det Herren som har tenkt for meg og gjennom meg, at vi bare går et skritt videre i det skriftstedet som egentlig var hovedskriftstedet vårt. For jeg kalte jo det seminaret for fra kull til diamanter. Få med deg det, Erik. Veldig bra titel. Fra kull til diamanter. Og da vitenskapen forteller oss om det, ikke sant? At når kullet settes under tilstrekkelig press, så blir det da til syvende og sist en diamant. Og når det blir slipt litt på den, så reflekterer den et lys som den ikke har i seg selv. Så naturen lærer oss om Gud. Og så finner du det da, etter mine begreper, og etter det jeg syns, i Peters første brev, og versene 5-10, utvidet litt foran og litt bak, i forhold til det vi hadde på seminaret. Og jeg syns det der er altså et fantastisk ord. Og hadde vi bare kunnet leve de få versene der, så hadde verden vært et helt annet sted å leve for oss alle sammen. Nå skal jeg se om dere er enige med meg. Jeg er helt sikker på at Erik er enig med meg. La oss lese. På samme måte skal dere unge, hører dere, folkens? Masse unge her. Skal dere unge underordne dere de eldste? Ja, dere skal alle underordne dere hverandre og ikle dere ydmykhet. For Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde. La dere derfor ydmyke under Guds mektige hånd, for at han kan opphøye dere når tiden er inne. Og kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere. Vær edru, vær årvåkne, for deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve og søker noen han kan oppsluke. Stå ham imot, fast i troen, og vit at deres søsken rundt i verden utstår de samme lidelsene. Men må all nådes Gud som kalte oss til sin evige herlighet ved Kristus Jesus etter en kort stunds lidelse dyktiggjøre, grunnfeste, styrke og befeste dere. Og så tar vi med vers 11 til, eller, ham tilhører æren og herredømme i all evighet. Amen. Dette er voldsomme greier, vet du. Før vers 5 så står det faktisk at vi skal noe om lederne da. At den skal vokte den jord som er gitt dem. Og så skal det gjøres med iver, og så videre, og så videre. Og så skal det ikke gjøre, vi skal ikke herske over dem. Men vi skal være forbilder. Jeg sier vi, for jeg er også leder. Så det gjelder også Kari. Vi skal være forbilder fordi vi leder. Og på grunn av dette, så på samme måte, dere unge, skal dere underordne dere de eldste, fordi at de er deres forbilder. Er det ikke det, så må dere ikke følge dem. Og ikke velg til ledere noen som ikke kan være et forbilde. Jeg skal ikke ta den biten der, men da skal vi alle underordne oss hverandre. Det minner styggelig om et annet ord. Kappes om å hedre hverandre. Ikke sant? Hva er vår jobb, vår viktigste jobb i forhold til hverandre? Løfte hverandre opp. Løfte hverandre opp. Og dere som har hørt meg før, dere vet at min definisjon på ydmykhet er å være enig med Gud. I alle ting. Når jeg er enig med Gud, så må jeg være enig i at, Kari, nå skal du løfte opp, nå skal du hedre. Og du, det er den eneste konkurransen jeg har lov å ha, ikke sant, Erik? Eneste vi skal konkurrere om. Hvem er best i å hedre en annen? Løfte opp. Jeg som sjelesørger, jeg vet at jeg har den viktigste jobben min, det er å se det Gud har skapt i deg. Jeg bryr meg forferdelig lite om den synden som har ødelagt deg. Den er bare i veien, la oss se og få den vekk. Ikke sant? Den hindrer din frimodighet. For du er altså skapt veldig bra. Du er bare litt ødelagt. Og det har Jesus allerede gjort noe med. Det har Gud gjort noe. Gud selv har gjort noe med det. Så hvorfor ikke da gå til merkeverkstedet, ikke sant? Du setter ikke din, hva er det fineste bilet som finnes av? Tesla eller noe sånt nå. sånt som koster millioner och sånt, ikke sant? Du sätter inte den, du överlåter inte den till en cykelreparatör, vet du, och säger varsågod, den har gått till stycke, kan du vara så snäll och göra något här? Så ser den på däcka dina och säger att jag kanske ska skifta däck eller något sånt. Du gör inte det, vet du, han har inte greje på den bilen din. Så du är lite försiktig med den för det kostar dig en del. Så vi går till han som har skapat oss. Och så säger vi, här är något som är lite fel, för jag klarar inte att hedra mina medmänniskor som jag ska, för det har du sagt att jag ska, jag får inte till. Det är något i mitt hjärta mitt som inte är med på det där. Och då går vi till märkeverkstället. Men här så står det faktiskt att vi ska klä på oss ydmykhet. Går det han? Jag tror inte Gud hade sagt det hvis inte det hade varit möjligt. Vad är som gör att du klär på dig om morgonen? För du vill det. Motvillig kanske, men du övervinner den, ikke sant? Du klär på dig om morgonen för du har bestämt dig för att stå upp. Sant? Eller så funkar det inte hvis inte någon kommer och klär på dem. Det är förhoppningsvis väldigt länge sedan det skedde att andra kommer och klädde på dig om morgonen. Sant? För vi bestämmer oss för att stå upp. Och hvis vi bestämmer oss för att iklä oss ydmykhet, så är det något jag klär på mig som syns. Ikke sant? Jag kan inte komma till dig och säga du skjønner egentligen, så säger du att du är stolt. Nej, men egentligen är ydmyk hjärtat mitt. Det är bara att du ser det inte. Jag är glad inne i mig. Är det någon som säger inne i mig är jag glad. Men det har inte nått fram till fjeset mitt ändå. Alltså det blir lite gærent. Sant? Ingen som tror mig på det, ikke sant? Jag är glad inne i mig. Bara att jag sprider inte så väldigt runt mig ändå. Ikke sant? Det ska välle fram, står det. Livet ska välle fram oss, eller så kan vi, eller så må vi ta oss en tur på verkstedet. För det är mot normalen för en kvinna, nej, för en kristen. Ja, det är mot normalen för en kvinna inte att sprudle, ska jag säga det. Och så ska hon lära mannen sin att göra det samma, för hon ska hjälpa till och lösna lite på han, ikke sant? Okej, okay. Då fick vi med den nå. Var ikke meningen. Men det är unormalt att en kristen inte sprudler. Vi ska inte acceptera det. Du ska inte acceptera depression och tyngsel i din själ när Jesus faktiskt har köpt dig så dyrt. Därför så må vi jage efter vår legedom. För legedom är barnas bröd. Det finns det ingen förälder som inte ger ungene sina bröd hvis de vill ha. Brödskiv, det är inte säkert du får socker på, men ikke sant? Du får något du tränger hvis föräldrarna dina är glad i dig. Är Gud glad i dig? Hä? Ja, han är det. Hur vet jag det? För det han har sagt det. Och jag tror på det han har sagt. Följer jag det? Inte alltid. Inte alltid. Är han en lögner då? Han slutade vara glad i mig då? Nej. Noe körer sig kanske fast i mig. Eller jag kanske mista eller fokus för exempel. Kanske jag ser på noe stirrer lite för mycket på något som är lite för vanskligt. Nu ska vi gå vidare här. För här har du hela uppskriften på hur vi ska leva. Så bare glede deg altså. Vi tar på oss denne her ydmykheten. Klen på deg. Fordi du vil det. Stå opp fordi du vil det. For nemlig, det er enda alltid når det står for, eller fordi, eller på grunn av, da må du se på det som ligger foran. For, ikke sant? For da er det noe, på grunn av det vi nettopp har sagt, så følger det neste. Ting henger sammen. For nemlig, Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde. Og det er sånn, auda. Ikke sant? Den er skummel. Ja, jeg er så nøya. Ja, akkurat. Der hørte dere svaret. Ja, så nøya er det. Hvor mange motstandere har du hvis Gud er mot deg? Du har bare motstandere. Få venner, det er i hvert fall garantert. Et stolt menneske er det ingen som liker. Og så står Gud imot deg. Han går imot deg. Hørte vi en oversettelse i dag? Han er aktiv i sin motstand mot deg. Hvorfor er han det? Jo, for å prøve å få deg til å snu rundt og ydmyke deg og ikle deg denne ydmykheten. Han gir deg skikkelig trøbbel. Og hvem andre er det som er imot oss her i hverdag? Er det ingen som vet det, eller? Tør du ikke si det? Djevelen, selvfølgelig. Du kan ikke være kristen til å tro på Gud hvis du, på denne boka her, hvis ikke du anerkjenner at det finnes en motstander som hater deg. Bare et par setninger nede nå, så skal vi se hvor sterkt han hater deg. Altså, Gud er mot deg, går aktivt imot deg. Og jeg tror at Gud sier, du, Satan, kom her. Du skal få lov å plage den der personen der. Han, hun er så stolt. Vi er nødt til å gjøre noe. Ja, mer enn gjerne, sier Jesus. Dette kan hjelpe deg. Nei, sier Satan, dette skal jeg hjelpe deg med. Og han tror at vi skal knekke, ikke sant? Men bak her står Gud med nåden. Klar med nåden, ikke sant? Klar med nåden. I det øyeblikket jeg skjønner hva som er på ferde, at jeg faktisk må ikle meg litt mer ydmykhet enn jeg tror, og fatter og begriper at jeg faktisk er stolt. Og derfor er lidelsen ikke så dum. For da kan vi oppdage saker og ting når vi har det vondt. Okay? Vær bare klar over dette. Vi bør ikke analysere dette noe mer. Er vi stolte om så bare på et lite område, så står Gud oss aktivt imot. Og så sitter vi i vår stolthet og vår bitterhet og vår forargelse og vår fornærmelse og vår smerte. Og så lurer vi på hvorfor ikke vi får bønnesvar. Jeg roper jo til Gud dag og natt. Hvorfor svarer han meg ikke? Spør ditt eget hjerte. Be om lys inni ditt eget hjerte. Hva er det i mitt hjerte som gjør at du holder din nåde tilbake og ditt bønnesvar tilbake? Hvorfor gjør du det, Gud? Så sier jeg, ja, bra at du spurte. Jeg har ventet på det. Jeg har ventet på at du skal spørre. Det er en grunn til at jeg holder min nåde tilbake i ditt liv. Og stoltheten er, altså, vi kunne selvfølgelig holde oss veldig lenge der og si på å komme med eksempler på stolthet. Det er helt unødvendig, og det er ikke det vi skal gjøre nå, for jeg skal ikke være så kjempelang. Men vær obs, vær obs, vær obs. Hver gang du synes du er bedre enn andre, så er du stolt. Hver gang du ikke vil ta imot en gave, og du vil heller gi inn og ta imot. Altså stoltheten sier, jeg vil prestere, jeg vil være noe, jeg vil, jeg, og jeg vil ikke. Sant? Det har noe med vilja di å gjøre, og jeg har ofte, altså det er utrolig hva vi tror er fromt. Vi tror jo det er fromt å ikke ta imot gaver. Jeg skal klare meg selv, jeg skal ikke være noen skyldig. Stolthet, regnspikk av stolthet. Hvordan i himmelens navn har du tenkt å klare en sånn holdning når du vil ha tak i nåde da? Du prøver å fortjene nåde, vet du. Det er en selvmotsigelse til 1000 og tilbake. Det er ikke logikker engang. Og langt mindre tro og realiteter og sannhet. Det er helt selvmotsigende hvor dum vi vil være. Fortjene nåde. Stoltheten forsøker å fortjene nåde. For alle roper vi etter nåde. Det er der lørdagsgodtet er, nemlig. Ok? Og derfor, fordi at Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde, så står det, la dere derfor ydmyke under Guds mektige hånd, for at han kan oppøye dere når tiden er inne. Der har du fra kull til diamanter, som vi har snakket om, ikke sant? Du legger deg frivillig, la deg, og det betyr at Gud ønsker å ha deg der. Sant? Det er en veldig logisk hjerne, fordi min far var matematiker. Da vet dere nå, ikke sant? Det er en veldig logisk hjerne. Det må være logikk. Og la deg, det betyr at Gud vil ha deg der. Sant? Under sin veldige hånd. Hva er det for noe? Press. Men det er også beskyttelse. Det er beskyttelse i en prosess der han presser oss for å omskape oss. Sånn? Fra køl til diamant. Ligg stille. Jeg vil sterkt anbefale deg å ligge stille. jo stillere du ligger, jo fortere går den prosessen. Og det her må vi hjelpe hverandre, for det kan faktisk være vondt. Og det som er inni oss da, det kommer ut når vi blir presset. Er det noen som har merket det? At det kommer noe ut av deg når du blir presset? Bare du blir presset godt nok og hardt nok, ikke sant? Så kommer det ut det som er der. Det er ikke alltid det er appelsinsaft, vet du. Sånn. Bare spør nærmeste familie. Hva kommer ut av oss når vi blir presset godt nok? Jeg vil foreslå at i hvert fall kommer det litt irritasjon ut. Som regel. Men du vet at når du er presset nok, så er det ikke så mye mer igjen. En diamant får du ikke presset noe ut av. Det er så beinhardt og så trøkt sammen at det finnes ingenting å presse ut. Og så når du er presset hardt nok, sånn at det faktisk har forandret kjemi, så begynner Gud å slipe litt på deg. Og det gjør også vondt. Du får en ny form og shape og fasetter og greier og greier og greier. Og der ligger du, vet du, sukker og bærer deg. Og tror at det er djevelen som er på ferde, så prøver du kanskje under Guds veldige hånd å brette opp armene og fighte djevelen litt. For her er det jo vondt og mørkt og ekkelt, og det må jo være djevelen. Ikke alltid. Det kan være djevelen. Det kan det. Det kan ligne veldig. Det kan ligne veldig. Og hvis du tror at Gud aldri har noe med djevelen å gjøre, så tar du feil. Det står i hvert fall 3 ganger i Bibelen som jeg vet om, at Gud sendte en ond ånd fra himmelen. Blant annet for å plage Saul. Kong Saul, som da var stolt. Ikke sant? Stoltheten er okkult, for det er min vilje skje. Det har meg som sentrum. Den er rent okkult. Ikke er dette den sannhet som kommer ovenfra. Den er jordisk, sanselig, ja, djevelsk. Vi skal ikke gå der, men dette kan vi. Og så ligger vi stille da. Fordi noen lærer oss å ligge stille og forteller oss at vi bør ligge stille og kanskje holder handa vår litt. Det er veldig, veldig godt at noen hjelper oss og holder oss og oppmuntrer oss og trøster oss når vi er i en sånn prosess. Og sjekker oss. Men vi trekker ikke opp gulroten for å se om den har vokst. Vi lar den være der, og så ber vi hele for den. Sant? Det er bedre å be for gulroten enn å trekke den opp for å se om den vokser. Så det er grenser for hvor mye vi skal pirke i hverandre i vekst. Og så kommer det. Og i tillegg til da, å ligge stille under press, kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere. Det er en annen sånn greie som du kan holde en hel preken om. Og man kan si at ja, det er så trang at jeg klarer ikke å kaste ned det der. Altså, dette er bildet, ikke sant? Jo da. Når bekymringen dukker opp, hva er en bekymring? Det er å bry seg med noe som ikke har skjedd. Det ligger alltid inn i fremtiden. Hva hvis som at det er som at det. Det er et forsøk på å ta kontroll på fremtiden, og Gud sier nei, det tillater jeg deg ikke å gjøre, for da bare tuller du det til. Din fremtid, du har sagt at du skal ligge stille i min hånd, og at ditt liv og din fremtid tilhører meg. Og så prøver du å ta kontroll på den. Jeg lar meg ikke kontrollere, sier Gud. Enten så er jeg sjefen i ditt liv, eller så er du sjefen i ditt liv. Er du sjefen, så får du ordne deg selv. Det er helt greit, for du har fri vilje. Kommer aldri til å manipulere vilja di, men nå er du ute og vasser. Jeg er ikke sjef for de som er sjefer selv. Gud er veldig firkantet, og det skal du være glad for. Og derfor, hva gjør djevelen? Han skyter piler av bekymring. Right? Men den skal gå i trosskjoldet vårt, og ikke inn under huden på oss. Og når den kommer mot deg, så tar du den ballen, og så kaster du den videre. Kast den! Det er aktiv handling. Ikke titt på den og se, ja, uff, liksom, å nei, å nei. Og, ja, og så, ikke sant? Og så tuller det på seg. En bekymring er første skritt på vei til angst. Første steget på vei til angst er å beholde en bekymring. Er det mulig å leve uten å bekymre seg? Ja. Uten å la Den bekymringen for å bo hos deg, ja. Er det mulig å leve ut og hindre Satan i å skyte piler av bekymring på deg? Nei. Det er ikke. Vi bor på fiendens territorium. Det er den minste delen av det å være i krig, er å ta i tur med bekymringer. Men det er der vi må begynne. Og vi jenter er verre enn noen. Fordi at vi tror det er ansvarsfullt å bekymre seg. Hvis ikke du bekymrer deg for ungene dine, så er du ikke en ansvarlig mor. For noe tull? For noe tull der. Hvis du har snakket om løgn og sannhet hele denne helgen her, løgn og sannhet, sannhet og løgn, det er der kampen står. Og dette er en av de store løgner, vanlige løgner. Og Gud, eller Satan har sånn suksess med den løgnen der. Fordi at man må jo bekymre seg litt. Det er masse å bekymre seg over. Det er masse å være redd for hvis du er her på egen hånd. Men det er komma mellom her, ikke sant? Det er ikke punktum engang. For han har omsorg. Hvorfor kan jeg ta så lett på bekymringer? Fordi jeg er så suveren? Nei. Det er ikke fordi jeg og du er så suverene at vi kan kaste bekymringen på en annen. Men det er fordi han, du kaster den bekymringen på. Han har omsorg for deg. Sant? Så det å gå rundt og bekymre seg er en grådig og alvorlig synd. Angst, dere, er synd. Og snakker ikke jeg om den der angsten som griper deg litt når du står på toppen av Eiffeltårnet da, og titter ned. Ikke sant? Det er en litt sånn naturlig sak. Den frykten som skal hindre oss i å gjøre dumme ting. Du går ikke ut på så tynn is, bare for den er blank og fin, og du skal liksom ikke bekymre deg for hva som kan skje. Det er dumt. Det er dumhet. Det har ingenting med bekymring å gjøre. Det har med overmot å gjøre, og vi skal ikke være overmot. Modige. Vi skal være troende og vite at han har omsorg for oss. Og da har han så omsorg for oss at han sier, du stopp her da, dette er for tynn is. Hold deg på land. Ok, er du klar over at han har omsorg for deg? Er du klar over at når du bekymrer deg, så sier du samtidig, jeg må bekymre meg, for han har ikke omsorg for meg. Du kan ikke si det ene og ikke det andre. Ser du hvor tøffe disse setningene her er, og hvor de avslører oss? Avslører meg. Men jeg har lært meg å kaste bekymringen på ham. Med en gang jeg oppdager at det er det jeg driver med, så kaster jeg den på ham. For dette har jeg lært utenat. Og jeg har sagt til Gud, nå må du bare ta i tur med meg. Jeg vil ikke bekymre meg for noe som helst. Og så opplever jeg det, at det faktisk er områder jeg ikke har oppdaget enda. Plutselig så er det et område som ikke liksom egentlig, det er litt nytt, jeg har ikke vært der før, liksom. Ny tid i livet mitt, for eksempel, og så oppdaget, nei, men jøye meg, driver jo bekymre meg. Og da må jeg jo omvende meg, vet du, jeg trodde jeg var kvitt i det der greiene der, ja, men jeg er ikke det. For det er et nytt område, Gud gjør nye ting, nye utfordringer. Og du kan være sikker på én ting, og det er at hvis du vil vandre med Herren, så kommer han til å føre deg på nye ting og til nye utfordringer. Og han kommer til å sørge for at du er avhengig av hans omsorg 24 timer i døgnet. Han kommer aldri til å, kan du si, frita deg fra å måtte stole på han. For å tro er å stole på Gud, ikke sant? Det er å stole på, ha tillit til Gud i alle ting. Og han sørger for å holde oss der. For det er det tryggeste for oss. Hvis jeg føler meg for trygg, så er jeg ute og vasser med en gang. Men holdes jeg der hvor jeg må si, å Gud, du må, ikke sant, jeg må stole, jeg stoler på deg, jeg stoler på deg. Og så tar vi skritt og så, ja, takk skal du ha, du er virkelig til å stole på. Og så litt til, og ja, det var sånn, han er til å stole på. Og så går dette litt bedre etter hvert som vi får erfaring for at vi faktisk har med en far som er til å stole på. Og dermed, så blir du hode og ikke hale, over og ikke under. Men Satan er her hele tiden for å få oss ut av den balansen. Han kjemper med alle nebb og klør. Jeg vet ikke hvor mange nebb og klør han har, men han har nok hvertfall til å få oss, eller prøve å få oss ute. Og her kommer det nå da, ikke sant? Vær edru, vær årvåkne. Hva er det som er kjennetegnet en som ikke er edru? Han er ustø. Han tenker ikke klart. Sant? Han vakler og vimser, ser ikke hvor han går. Han klarer ikke å ta beslutninger. Han er med andre ord ikke edruelig. Han er full. Sant? En farlig tilstand å være i når du har en brølende løve som søker å oppsluke deg. Da skal du helst være edru. Sant? Du skal helst være edru. Ha klar tanke. Høre Guds stemme. En som er full hører stort sett ingenting. Sant? Det er det det menes her. Vær åndelig edrue og vær årvåkne. En full person er veldig lite årvåken. Og det er farlig. Det er farlig, og det er snakk om åndelig edruelighet. Det betyr at vi reduserer ikke den faren som fienden representerer i våre liv. Og jo mer intens du ønsker å tjene Herren, jo mer lyder du ønsker å være, jo mer du ønsker å se av Gud, hvor mye du ønsker å være med pappa på jobb, som jeg sier, ikke sant? Og få se hans gjerninger, jo mer er Satan på deg. Oi, 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 oi. Og har du med mennesker å gjøre, som for eksempel er veldig stolte, eller du har, sånn som jeg, en tjeneste innenfor sjelesorg, innenfor folk som er plaget av djevelen og så videre, så står du disse kreftene imot veldig tett, veldig tett. Og det kan gå over tid, og det hender at jeg er så utmattet at jeg bare er nødt til å få avstand, ikke sant? Ikke fordi at jeg mister troen eller noe sånt, men det er krefter du har med å gjøre, som du som menneske ikke kan stå imot. Men i Guds kraft kan du stå imot. Men vi er begrenset, vi har begrensede ressurser, og kroppen vår er en slik begrenset ressurs. Den må ha søvn, den må ha mat, den må ha hvile. Så det er en begrenset ressurs i våre liv. Og det pussige er jo at vi sparer på de ubegrensede ressurser, og så misbruker vi og tyner og mishandler de begrensede. Penger er en ubegrenset ressurs i Guds rike, visste du det? Alt gullet og sølvet hører han til, og han har gitt det til oss. Jeg bare henter det. I tro. Det er et annet seminar. Hvordan gjør du det? Jo, ved å gi. En av de tingene. Det er en ubegrenset ressurs når vi skal tjene Gud. Ikke ett sted står det her. Det står at vi skal gi, ja. Men det står ikke ett sted at hvis dere har råd til det, så bring evangeliet ut. Det står gå, står det. Og ta ikke med deg noe særlig. Arbeideren er sin lønn verdt. Tro meg for din forsørgelse. Ja. Vi vet ofte ikke hvordan det skal skje, men det skjer. Jeg har enda ikke møtt en misjonær, og hele min familie er misjonærer. Og nå er alle 8 ungene ute. For de er voksne nå, ikke sant? De spør ikke engang. Altså, de spør og sier at nå trenger jeg sånn og sånn, og så sender de noe rundt. Men de står ikke der og tigger og sutrer og sier at oi, 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 hvis jeg får råd til det, så skal jeg dra til Afrika, ikke sant? Nei, jeg har et kaldt Afrika. Hvis du vil være med og støtte meg, så er det flott. Men jeg drar i alle fall. Og så får de bare merke det. Jeg fatter ikke hvor alt kommer fra, men jeg har altså 8 barnebarn som nå gjør det mest utrolige. Et par av de er nå ute på steder hvor jeg ikke får lov å fortelle hvor de er engang. Og ikke bare krever det mot, men det krever også penger. Og Gud har nok. Det er bare vi som begrenser det. Og vi begrenser de bønnesvarene på grunn av janteloven. Jeg kan like godt si det med det samme. Hvis du får en rik person inn i menigheten, så ta vel imot dem. De trenger kjærlighet. Du trenger penger. Veldig bra utbytte. Ikke sant? Hva er det som får oss til å gi pengene våre, hvis du har mye av dem? Hva er det som får deg til å gi? Jo, ved å få lyst fordi du blir elsket til det. Ikke sant? Du får det du trenger. Det er ikke sikkert at de som har masse penger også er veldig fulle av kjærlighet, av ekte kjærlighet. De kanskje sannsynligvis møter mer misunnelse enn de møter kjærlighet. Folk som smisker og smigrer og vil være med deg fordi du har penger, og ikke fordi de er så glad i deg. Et dilemma som rammer alle som står i rampelyset. Enten du er berømt av en eller annen grunn, eller du har penger, det også en slags berømmelse, ikke sant? Du møter lite ekte kjærlighet og forferdelig ensom. Gjør noe med det, så kanskje du blir menighetens største givere. Bare sånn, det står ikke her det da. Men det er som holdningene våre, hva gjør vi med hverandre? Ok, vær edru, vær årvåkne, og grunnen til det er for deres motstander. Og ja, vi har motstander, ikke sant? Ja, det snakket vi om akkurat nå. Vi har faktisk det. Han heter Djevelen, og han går om, altså det er ikke naboen din, bare så det jeg har sagt. Det er ikke svigmor, det er ikke naboen din, det er ikke kjæringa, det er ikke lærer, altså det er Djevelen som er motstanderen. Og han er alles motstander. Han går omkring, altså han beveger seg, som en brølende løve og søker noen han kan oppsluke. Og det er skummelt. Det er skummelt. Jeg har heldigvis aldri opplevet en løve som brøler i øret på meg, men jeg tror jeg ble skvettet ganske godt. Det tror jeg. Jeg husker jeg var ved en eller annen dyrehav i et eller annet østerlandsk greier, og der var det et par tigre som var dopa ned, så folk kunne klappe dem. Så da, altså det er bare en grunn til at du kan klappe en tiger, og det er fordi han har dopa ned, ikke sant? Og der lå de der og hang, da. De orket jo ikke å stå på beina, for de var dopa ned, og så skulle det brukes til at nå kan de ta bilder av at du klapper en tiger. Jeg hadde ikke lyst til det. Det er ikke dyr du klapper og koser med, ikke sant? Så en brølende løve som søker å sluke meg, det er skummelt det. Og den holdningen har fienden vår. Det er ikke noen grunn til å synes synd på djevelen. Han kommer bare for å stjele, myrde og ødelegge. Ikke noe stas. Ikke noe stas å bli stjålet fra. Og slett ikke noe særlig stas å vite at det er noen som går rundt og vil ta livet av deg. Ødelegge deg. Men det gjør han. Det er like greit å ha det for øyet. Det er den kampen vi har her nede. Det er ingen rosenhave. Det er en kamp. Vi er i krig, og fienden akter å myrde deg hvis han kan komme til. Og han brøler, han gjør jo punkt nummer én, så prøver han å skremme deg. For når du blir skremt, hva skjer da? Da blir du full. Da slutter du å være edru. Hvis du lar deg skremme, så oppfører du deg akkurat som en som er drita full, unnskyld uttrykket. Du fyker hit og dit i full panikk. Det er sånn panikken virker på oss. Det er kjemi. Det er kjemi. Akkurat som glede er kjemi. Følelser er kjemi. Og panikken er ingen god kjemisk situasjon å være i, for å si det mildt. Men det er det vi får. Hvis ikke vi vet hva som foregår. Hvis ikke vi er edre og stopper oss selv. Du og jeg kan ikke stoppe en brølende løve. Vi er ikke sterkere enn en brølende løve. Men det er én som kan stoppe en brølende løve, og det er Gud selv. Og når jeg henger meg på den kraften han har, og vite og vet at han har omsorg for meg, han vet om den brølende løven. Og han vet når den er i nærheten av meg, og han vet når jeg er redd. Og rett ut i skjelvende klær og knær og de vaklende, nei, de skjelvende hender og de vaklende knær. Det er ikke ulovlig å bli redd, men hva gjør vi mer? Hva gjør vi mer? Vi sier at jeg finner meg ikke i rette. Jeg har Jesu Kristi kraft. Jeg har Jesu Kristi sinn. Jeg har Jesu Kristi alt. Hele arven og han har vunnet over enhver brølende løve. Ut av mitt liv. Stå ham imot, står det. Faste i troen. Og hva var tro? Hva var tro? Begynner på T, slutter på illit, til Gud. Jeg står, jeg kan godt skjelve som bare det, men jeg står. Han skal sørge for at jeg står, og han tilgir meg mine skjelvende knær. Og så sier jeg, her står jeg. For dette finner jeg meg ikke i. Du er slått. Du tier i Jesu navn. Det er mange som sier at han er tannløs. Nei, jeg synes ikke det. Ikke prøv å forandre på Satan og gjøre ham til noe mindre enn det han er. Han er farlig. Ta heller til deg av den kraften som har bekjempet hans farlighet og gjør ham, ikke sant? Han er allerede overvunnet, men han er ingen mus. Han er en brølende løve. Og remediet er at de skal stå fast i troen. Og så er det noe som jeg synes er så artig. Og vit at deres søsken rundt i verden utstår de samme lidelsene. Der røyk pity party, dere. Ha! Ha! Jeg fikk ikke lov til å synte meg selv en gang. Alle andre har det jo like ille. Det er ikke mennesker nok til å synte på meg, for de går rundt og synte på deg selv, ikke sant? De har nok med seg selv. Alle andre gjennomgår de samme lidelser. Og dessuten så har jeg altså en seier jeg skal forvalte. Er det synd på en som er så til de grader kongelige som vi er? Skapt i Guds bilde. Regjerer med ham. Forlova med Jesus. Skal leve og herske i alle evigheters evighet. Reflektere hans herlighet. Erobre verden. Er det synd på oss? Nei. Det bare kjennes sånn ut. Altså følelseslivet, dere jenter. Stolthet, dere gutter. Altså, det er sånn generelt, vi er alle stolte, vi er alle følelsesmennesker, men generelt sett så har Gud større problemer med følelseslivet til jentene sine enn guttene, og så har han større problemer med stoltheten i gutta enn han har i jentene. Vi ydmyker oss lettere, men vi blir lettere hysteriske også. Sant? Og vi må hjelpe hverandre. Det ene er ikke noe bedre enn det andre, for løven tar oss i alle fall. Jeg er glad jeg ikke er gutt, egentlig. For da har jeg bare motstandere. Jeg er ikke så sikker på om ikke vantroen er like ille. Men i alle fall. Ok. Bort med panikken. Og opp av selvmedlidenhetens grøft og tørk tårene, og gå videre. Og så står det, fordi at nemlig all nådes Gud, oi, hvor mye nåde er det i verden? Det er noen som tviler på at det er nok nåde også, ikke sant? Han har brukt det meste på naboen, så det er ikke det er så mye igjen til meg. Det er tull, ikke sant? All nådes Gud. Alt, det er fullbrakt, vet du. Jeg er fullbrakt. Han glemte ikke en eneste ting. Og nåden flyter. Blodet flyter fortsatt. Nok blod, nok nåde, nok alt. Gud er utenfor tiden. Som Erik sa her til å begynne med, at før du ble til, så visste han at du kom til å bli til. Han så den sædcellen og det egget lenge før foreldrene dine ble født. Han er utenfor tiden. Det er vanskelig å forestille seg. Men det å være utenfor tiden er at du ser hele greia på en gang. Hvordan man klarer det, det lurer jeg fælt på. Det er masse jeg lurer på. Jeg gleder meg til å komme og få litt grei på det. Jeg er født veldig nysgjerrig. Det kan mine nærmeste bevitne. All nådes Gud som kalte oss. Å ja. Det er ikke meg som finner Gud, nei. Han kalte oss, ja. Kalle på oss. Yes, halleluja, han har fått tak i meg. Til sin evige herlighet. Det er ikke dumt. Det er ganske bra. Evig herlighet er veldig sterkt og veldig bra, tror jeg. Å leve i evig herlighet. Da tror jeg faktisk ikke det skal være så vanskelig å være glad. Halleluja. Ved Kristus Jesus, ja, det er bare en dør. En inngangsportal, Jesus Kristus og hans kors. Og så står det, etter en kort stunds lidelse, så skal han hva da? Jo, hvis vi går gjennom den lidelsen som han har bestemt skal foredle deg, og gjøre deg til en diamant, og danne karakter i deg, det har vi også snakket om den helga, at når du er ferdig dannet da, så kan han stole på deg. Sånn? Da kan han begynne å stole på deg. Når du er en diamant som ligger stille og reflekterer hans herlighet. Har ikke noe lys i deg selv, men du har vennet deg til. Ligge der og ha fokus på Gud selv. og så skinner og glittrer du av hans egen herlighet, og så har du karakter i deg, fordi at du har hatt det vondt nok til at han har fått bygge karakter. Du har fått nok nei til at han har bygget karakter i deg. Så du kan tåle et visst press. Du kan tåle en løve som brøler i huet på deg. Har du karakter nok, så tåler du faktisk det. For du vet hva som foregår. Og blir ikke så lett vippet av pinnen. Og da vet du, hva skjer da? Jo, han skal dyktiggjøre deg, grunnfeste deg, styrke deg og befeste deg. Wow, er det mulig å stå da, tro? Det tror jeg. Det tror jeg. Og han vil ha stående krigere i den krigen vi er inne i nå. Jeg er overbevist på at det er siste fase. Og han holder på å reise seg opp en hær og helbredede, utrustede, fryktløse, ydmyke kristne som blir en hær, som har lært seg til å stå sammen, som elsker hverandre, som har fokus på sin Gud, som ikke tror at de kan klare noe selv, men slipper opp til i livet sitt og er grunnfestet og rotfestet og alt dette, og svupp, så skal vi gjenerobre. Gjenerobre. Det tror jeg er den siste vekkelsen, og Gud venter på at vi skal leve disse fem versene her. La ham utdanne oss og gjøre oss til det vi er skapt til å være. Det er en tøff tid vi lever i, det er jeg den første til å innrømme. Men fy fyllerne er spennende. Skikkelig spennende tid. Men vi må hjelpe hverandre til å komme inn der og bli stående. Og det er ikke ett eneste menneske skapt som ikke kan komme dit. Hvis vi vil. Ok? Det var de fem versene der. Og halleluja. Jeg takker deg, Herre, for din sannhet, for at du har gitt oss ditt ord, og at du har sånn tålmodighet med oss. Og så ber jeg for meg selv og for alle som er her, at vi må være villige, både til å kle på oss ydmykhet, og stå djevelen imot, og tillate deg å presse oss, og tillate det som vi har snakket om nå, og så vil du gjøre det. Og så ber jeg om, at vi må hjelpe hverandre det. Og når vi har kommet dit hen, i hvert fall nesten dit hen, at vi kan stå, så kan vi hjelpe hverandre og andre å stå. Når du har vunnet kampen inni oss, så kan vi gå ut og hjelpe andre å stå i kampen for dem, Herre. Vi priser og lover og takker og tilber deg. Og fremfor alt vil du la troen på at det er mulig for oss, inspirasjonen til å ville stå opp om morgenen og ikle oss ydmykhet og gå ut i rette. At vi er villige til å la deg gjøre oss til helbredede, sunne, sanne soldater med kampmot og kampvilje. I kjærlighetens navn. I Jesus Kristus vi takker og priser og lover deg, for det var dette du kjøpte oss retten til. Amen.